raamatut võinud.
Tere, armas raadio kuulaja! Oleme taas raamatutunni saates ja meil on külas Olav Maran. Me räägime raamatust Viimane otsing. Me oleme varem rääkinud Rick Joyneri raamatutest Lõikus ja Jumala väeulkade värbamine. Ja me läheme edasi. Ja saate lõpus räägime ka Rick Joyneri vastukäivatest õpetustest. Ja minu nimi on Lea Küünarpu. Tere tulemast stuudiosse.
Tere.
Ja mida sa kommenteerid selle raamatu kohta? Sa oled väga innustatud, väga julgustatud ja jätkad sama soimus.
No kõigepealt ma tahaksin ütelda, et need ilmutuste raamatud, millest me nüüd kõnelema hakkame, on just Rick Joynerile eriliselt iseloomulikud. Tähendab, ei, tal on palju teisi raamatuid ka, mis ei ole ilmutuslikud otseselt, aga selliseid ilmutuslike raamatuid on üldiselt väga vähe. Tähendab, enamus kristliku kirjandust, mis meil laual on ja mida me loeme tänu Jumala, et seda on nüüd päris palju juba uues Eesti vabariigis. Enamasti on see kõik inimlikud arutlused. Jumala asjade üle, mis kellelegi on südamesse tulnud ja mis on keegi läbi elanud ja kõik see on nagu usu elu ja vaimulik elu siit maa pealt vaadatuna. Ja me jagame oma vahel ja vestleme ja loeme ja kirjutame sel teemal. Aga nüüd need raamatud, mille juurde me nüüd tuleme, need näitavad meile meie usulist olukorda üldse kogu seda olukorda siin maa peal, näitavad nagu taevasest aspektist, mida me tavaliselt üldse ei näe. Me ei näe ju vaimu ilma enda ümber, me ei tea, mis siin toimub, millised jõud on siin liikumas, kus ja kuidas. Me oleme selles mõttes nagu kotis. Aga Jumal on tahtnud seda aegaalt ikkagi nagu seda kotisuud lahti teha ja lasta meil välja vaadata. Ja nüüd siin Rick Joyner on üks selliseid autoreid, kellel on vastav vaimu anne antud, et tema aegajalt talle hakatakse näitama vaimuilma asju ja need on niivõrd huvitavad ja niivõrd põnevad, et kui ma neid esimest korda hakkasin lugema, siis ma vaatasin, et siin on hoopis midagi muud ja see on just see, mida me vajame, mis meie raamatu turul nii-ütelda puudub ja kogu meie usu elus nagu puudub see taevane ilmutus olukordadest ülalt poolt vaadatuna. Ja nüüd esimene raamat, millega siis me tahaksime algust teha, ongi see tema vaimuliku saaga, nagu ta ise nimetab esimene raamat, Viimane otsing, mis ilmus alguses eesti keeles ka väikeste vihikutena, Põrguväed on rünnakul ja võitjad. Aga nüüd selles raamatus Viimane otsing on need kokku võetud ja osa materjali on autori juurde pannud. Et saata sellest pilti, mida nüüd tahetakse meile öelda ja edastada sellega, ma pean tegema nagu mingi lühi kokkuvõtte kogu sellest temaatikast ja see arengust ja järjeldustest, mis me siit saame teha. Nii et ma püüan seda nüüd teha. Tähendab, algab raamat pildiga suurtest vaenlase kurjuse jõudude väehulkadest, kes koondavad oma ridu ja on juba koondunud ja on valmis kallale tungima kogu inimkonnale ja enne kõike Jumala rahvale. Sest nende siht on külvata hävitust ja hävitada just Jumala töö maa peal esimeses järjekorras. Nüüd näidatakse, kuidas see vaenlase armee on rivistunud, millised divisionid on seal ja millised on nende relvad ja lipud, mille all nad tulevad. Ja siin nimetaksime neid nagu autor ütleb, et hirmutamine, süüdistamine, tagarääkimine, laim, kibestumine, andestamatus ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd nad sisendavad neid tundeid vaimuseks ole meisse inimestesse ja meie oleme teatud mõttes nagu raadioaparaadid. Me võtame vastu kõik, mis õhuvallas tuleb. Meie käes on nüüd ennast häälestada, eks ole, keerata nuppu, kas me võtame Jumala lainelt hakkame vastu informatsiooni või võtame saatana lainelt vastu. Ja nüüd autor näitabki seda kurba seisukorda, et väga palju Jumala rahva hulgast kogudusest võtavad vastu eneselegi teadmata seda saatana lainel saadetud informatsiooni, mis on tegelikult mürk, mis on hävitav relvastus ja vaimne kallale tung, nagu mingi küber sõda, eks ole, nagu meil siin oli aasta tagasi. Ja ta näitab siis, et on terve hulk usklikke kristlasi, kelle seljas ratsutavad teemonid ja kasutavad ära neid kristlasi oma halbade mõjude edasi andmiseks teistele, just nagu me rääkisime, hirmutamine, süüdistamine, tagarääkimine, laim kibestumine, andestamatus ja nii edasi. Nii et see on siis osa kristlaskonnast ägab nagu sellise teemonite koormal. Osa on depressioonide all, aga teine osa jälle on muretu, pidutseb ja piller kaaritab, just kui oleks see usuelu midagi niisust kerget ja lõbusat ja trullelaja, kõik läheb hästi, Jumal juhib ja kaitseb meid ja meile midagi halba ei sünni. Ja sellises seisukorras on siis kogudus, aga kogudus on nüüd Jumala armee. Siin ongi nüüd terve läbi selle rektsioneri raamatute ja ilmutuste jookseb 200 paralleeli, ühel pool saatana armee, saatana väehulgad ja teisel pool Jumala väehulgad. Ja nüüd ta näitab, et Jumala väehulgad ei ole praegu kuigi võitlusvõimelised, sest vähe on võitlusvõimelisi kristlasi, need jäävad tunduvalt alla oma hulga poolest saatanlikele jõududele. Ja oht on äärmiselt suur saada lämmatatud ja võidetud kurjuse jõudude poolt. Ja see, noh, niivõrd autorit ehmatas ja erutas teda üles ja ta tormas nagu välja ütlema, et kuulge kallid, kas kristlased, et võtame nüüd jõu kokku, võtame, et koondame read, võtame relvad, läheme vastu. Aga leidis, mida vastu tõukamist. Ei tahetud seda öeldust, noh, mis sa tuled? Hakati teda süüdistama, et tuled hirmutama ja süüdistama meid. Ja niimoodi on siis kogu see mõte ja nüüd nagu terve missioon, mis autorile on usaldatud, on, et tema hakkab Jumala väehulki nagu aitama neid koondada. Kristlaste väehulki koondama ja tugevdama. Ja nüüd on tal vaja siin muidugi taevast abi. Ja nüüd väga tähtis persoon, mis juba esimeses raamatus esile tuleb, on ingel nimega Tarkus, kes tegelikult ei ole keegi muu kui Issand Jeesus ise, kui ta meile ilmub Jumalalt antud tarkusena. Nagu on 1. Korintus 1.30 öeldud, et tema, Jeesus, on meile saanud Jumalalt tarkuseks ja õigsuseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Ja nüüd tarkus asub juhtima Jumala võitlejad. Ja see platstarm või nüüd kuhu alusele need võitlejad peavad asuma, see on kujutatud püha mäena, Jumala mägi. Jumala mägi, see alguses noh, tundub nagu võib-olla üllatav ja minule ka mõtlesin, noh, mis mägi. Aga pisut mõtlesin ja vaatasin piiblisse ja vaatan, noh, oi, et mägi on ju täitsa läbi minev kujund, läbi vana testamendi, juba läbi uue testamendi. Noh, tuletame näiteks meelde, et käsuseadus anti Siinai mäel, siis Abraham visi Isaki ohvriks Moria mäel. Taaveti linnus oli Siioni mäel, tempel oli templi mäel. Jeesus esitas oma programmilise mäejutluse mäejutluse mäel. Ta muudeti muutmismäel, palvetas õlimäel, löödi risti Golgata mäel. Ja nii on kõik nagu olulised kesksed sündmused nagu seotud mägedega. Ja psalmides näiteks esineb mägede motiiv ka tihti ja räägitakse just Jumala mäest. Näiteks psalm 15 tuntud psalm, Jehova, kes tohib elada su pühal mäel, see, kes elab laitmatult, teeb õigsust, räägib tõtt, ei peksa keelt, ei tee kurja, ei tõsta laimu juttu ja nii edasi. need siis saavad. Ja psalm 24. Kes tohib minna Jehova mäele, kes tohib seistada pühas paigas, see, kes on süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta. Ja veel palju muid kirjakohti psalmides on mäega seoses. Nüüd see mägi, millest siin juttu on, see koosneb paljudest astmetest, nagu teatud mõttes astmeline püramiid. Kõige alumine on, paneme tähele, esimene alumine aste, mis on nagu vundamendi aste, see on pääste aste. Kui pääste pole meile saanud reaalsuseks, siis me üldse ei pääse sellele pühale mäele. Et esimene samm pühale mäele on astuda pääste astmele. Järgneb pühitsuse aste, see tähendab issandale eraldamine, siis on tänu ja kiituse aste ja veel terve rida astmeid, mida kõike ei loendatagi, aga kolm kõige kõrgemat olid siis ülalt kolmas vendade ühtsus, ülalt teine Galaatia 2.20, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees ja kogu mäe tipp, selle nimi oli isa tingimusteta armastus. See oli see tipp, kuhu pidid kõik välja jõudma. Ja paneme tähele, et need astmed olid vaja olemuslikult omandada. Tõusta astmele tähendab olemuslikult omandada need astmed enda sees. Ja seal ülemisel astmelgi mäe tipus oli elupuu, millest said nüüd süüa need, kes olid sinna jõudnud. Ja see oligi paradiisi aed. Ja seal koondas ja rivistas issand nüüd oma võitjateks valmistatavat armeed kogudust. Selle koonduspunkt oli siis isa tingimusteta armastuse paradiisis elupuu juures, mis pidi andma neile toitu ja võitlusjõudu. Ja nüüd sinna mäe tippu viis kaks teed. Üks oli siis mäe välisküljel olevaid astmeid pidi, kus tarkus, see tähendab issand, tarkusengli kujul annab ülespoole püüdlejaile jõudu ja juhatust Jumala armastuse ja helduse tunnetuse läbi. See väline tee oli siis Jumala armastuse ja helduse tunnetuse läbi, kus nende silmade ees nad näevad Jeesust peamiselt kui Jumala talle, kelles on ilmunud Jumala armastus ja heldus ja halastus. Aga teine tee viib mäe sees olevate salapäraste ruumide kaudu. Ja sinna juhitakse need, kes on välise tee juba läbi käinud, nii et nagu kaks korda tuleks mäe tippu tõusta. Ja need siis, kes on kord üles jõudnud välispidi, viiakse taas alla ja lastakse nüüd sealt alumiste astmete lähedalt kusagilt mingisuguse väikese ja tähele pandamatu ukse kaudu sisse, mille olemasolu paljud ei märkagi. Ja see tee on nüüd Jumala nagu teise külje ja Jeesuse teise külje tunnetamise tee. Ja ta ütleb seda teed, minnes õpitakse Jeesust nägema ja tundma, kui lõvi Juuda suguharust, eks ole vastandina tallele, ja kui kohtuniku, kelle ees me kõik peame avalikuks saama.
Raamatutund.
Issand ütlebki nüüd autorile ühe tähtsa võtme sõna. Sa pead õppima, nägema, arvestama ja õpetama minu heldust ja minu valjust. Rooma 11.22. Vaata Jumala heldust ja valjust. Ja issand ütleb veel, on aeg ja koht kummardada issandat tema armastuse kirkuses ja on ka koht ja aeg kummardada issandat tema kohtu kartuses. Et saada võitjaks, peame õppima selgeks mõlemad teed. Tõeline arm on tunda neid mõlemaid, heldust ja valjust, ütleb issand. Ja nüüd enne sisenemist mäe sisemusse, näidati autorile ühte episoodi maa peal, kus oli käimas parajasti lahing, juba puhkenud lahing kurjusejõudude ja Jumala võitlejate vahel. Jumala võitlejad, need olid enamasti need, kes olid tippus juba ära käinud, need olid rüütatud Jumala sõjavarustusega, Efesus 6, eks ole, kogu Jumala sõjavarustus. Ja nad olid vaprad, nad olid löönud vaenlased põgenema ja ajasid neid taga. Samas aga ei märganud nad, et nende selja taha hiilis üks suur vaenlase väeosa nimega uhkus. Ja nad ei olnud üldse tähele pannud selle olemasolu, see oli kuidagi varju jäänud ja õnnestunud oli tal ennast maskeerida. Ja nüüd see uhkuse väeosa hakkab nooltega selja tagant tabama vahvaid võitlejad, need langevad üksteise järel, ei saa ise arugi, mis nendega sünnib. Ja tarkus kommenteerib seda, ütleb, enamik inimesi langeb kohe pärast suurt võitu. Nii et selle õnnetuse vältimiseks oleks pidanud iga võitleja saama issandalt veel ühe eri rüü. Ja selle eri rüü nimi oli alanduse mantel. Ja nüüd autorile anti see alanduse mantel. Ta ütleb, et see oli hall ja tuhm ja nagu vana luitunud palitu, nagu mõne kodutu või hulguse oma. Ja aga anti see ja ta pidi selle selga panema ja kattis kogu oma sõjavarustuse selle mantliga kinni. Ja nüüd see on jälle üks väga tähtis võtmekoht siin sündmuste ahelas ja edaspidigi järjest tuleb sellest alanduse mantlist juttu. Ja selle funktsioonist, see on äärmiselt tähtis asi nüüd selle alanduse mantli omandamine. Ja kes nüüd olid saanud selle alanduse mantli, antud juhul autor, neile avatigi tee mäe sisemusse. Ja mäe sisse minnes nägi ta kõigepealt kirjeldamatuid auhilguse aardeid. Suur ruum, kuninglik, pidulik, kirjeldamatu kirkuses, midagi, mida maa peal ligi lähedastki ei ole, tohutu suur. Ja siin, ma teen hästi lühidalt, eks ole, avati talle kolm tunnetuse valdkonda. Üks oli tunnetus taevase kirkuse määratus suurusest, teine oli tunnetus loodud maailmasse kätketud kirkuse määratus suurusest ja kolmas oli tunnetus Kristuse Getsemani ja Golgata kannatuste traagika tohutust sügavusest. Ja see tunnetus oli nii ränk, et autor suutis vaevu seda üle elada. Ja nüüd, kui ta siiski oli kosunud pärast neid kannatuste nägemisi, mis ta nagu maha niitis, ta ütles, et ta ei saanud midagi muud teha, kui ennalt lamada ja nutta. Aga kui ta siiski nagu jõuda tagasi sai, siis näidati talle, et selles rummis oli palju uksi ja igale uksele olid kirjutatud mingid haulised piibelikud tõed. Ja kõik need uksed tõmbasid ligi ja kutsusid neist sisenema, kangesti meelitasid. Ja ta ei teadnud nüüd, mida valida. Valib, vaatab ühte, vaatab teist, läheks kõigist korraga. Aga siis talle öeldi, et üks ainult uks on, mis viib siit mäe tippu ja ta pidi selle välja valima. Ja ta ei osanud valida, aga siis lõpuks ta nägi kusagil seal pimeduses ja hämaruses, nagu märkamatu unarusse jäänud on veel üks uks. Ja pime otsegu ämbliku võrkudega kaetud ja see ei olnud üldsegi ligi tõmbav. See oli koguni hirmutav ja kohutav, ta ütles. See mõju, mis sellest uksest. Ja ta nagu põrkas tagasi, ütles, oi, ei, siit ma küll ei lähe, aga pärast ikka tundis tõmmet, et just see ongi see uks, mille ta peab valima. Ja kui ta siis küsis inglite käest, et miks see uks on siis nii pimeduses, siis öeldi, et ta on pimeduses ja unustuses sellepärast, et kogudustest peagu üldse ei räägita sellest. Sellele ei heitetä valgust. Ja selle tõttu see on jäänud meie jaoks nagu varju. Ja hirmuäratav on uks sellepärast, et kogu loodu suurim hirm on seotud selle uksega. Ja uksel oli kirjutatud Kristuse kohtu järg. Ja nüüd autor tundis seesmiselt, et just see on see uks, kust kaudu ta peab minema. Ta surus oma hirmu alla ja astus sealt läbi. Algul sattus ta pilkasesse pimedusse. Ta hirm suurenes veelgi, aga midagi ei osanud teha, palvetas ja liikus edasi. Ja lõpuks hakkas kusagilt paistma pisut valgust. Ja kui ta veel edasi sammus, siis see valgus läks suuremaks ja lõpuks ta sattus määratus suurte kirjeldamata auhiilgusega täidetud ruumi. Saali. Ja selle saali kaugemas otsas oli kogu kirkuse allikas Kristus ise oma aujärjel. Ja nüüd teekond läbi selle saali ongi kogu selle raamatu keskne ja võtmelise tähtsusega osa. Sellele on pühendatud hästi palju lehekülgi. See saal oli iseenesest täidetud loendamatu arvu pühadega. Osa olid aujärjel lähemal, osa olid kaugemal, kõik nad olid suures kirkuses ja autor nüüd hakkas nende ridade vahelt nagu edasi liikuma, talle avati tee, et ta saab aujärje poole minna. Ja tee peal siis tekisid tal kontaktid nende kirgaste taevaelanike hulgast, astusid välja üks ja teine ja mõnesid ta tundis koguni, oli maa peal olnud nendega tuttavad, need olid nüüd surnud, nad olid siin nende hinged ja kontaktid ja need vestlesid temaga üks ja teine ja kolmas ja neljas ja need olid lõpmata huvitavad vestlused ja need sisu oli peamiselt selles, et kõik need taeva kodanikud, kes siis nüüd armu läbi olid seal selles tohutu kirkuse ruumis, nad kõik jutustasid oma vigadest, oma eksimustest, oma möödapanekutest ja oma pattudest, mis nad maa peal olid teinud, mida nad nüüd lõpmata kahetsisid ja olid lõpmata rõõmsad, et need on neile andestatud ja nad on siiski vastu võetud. Ja kui need jutustused kõlasid, siis autor tundis iga kord, kui talle inimene tunnistas oma eksimustest, ta tunnistas, see on ka minu oma. Ka mina olen täpselt samades asjades süüdi. Ja nii ka edasi ja edasi. Ja seal olid järjest suuremad ja sügavamad, niisugused vaimsemad. Sügavamad on nagu vaimsemad patud. Ja iga selline kontakt tõi Rektsionerile siis, kui me teda nimetame selle nimega, tõi talle järjest uued ja uued paljastused tema patususest. Nii et ta viimaks nagu langes kokku, varises kokku selle koorma all ja tundis ennast nii väärituna ja nii tühisena ja nii rüvedana ja kõlvatuna ja pisemana kui tolmukübe. Ja siis astus Kristus ta juurde, ütles, see kõik on sulle andeks antud. Ja armu läbi oled sina ka vastu võetud. Ära jää oma koormate alla. Vaata, mina olen kandnud kõik need patud enda peal. Nii et siin avanes talle armu suurus issanda läheduses. No need on väga kirkad leheküljed ja lõpmata liigutav ja harv on neid lugeda. Ja kui see teekond oli tal läbi käidud, siis anti talle ka juua issanda karikast. Issand tuletas talle väikese lihtsa karika, millesse ta pani pisara oma palgelt. Ja see karikas oli nii kibe, et ükski inimene, ka autor, ei suuda ja ei ole suutnud seda lõpuni juua. Ja see oli issanda kahju valu hukkuvate hingede pärast. Nii et see oli see, mille ta pidi jooma endasse võtma, et ta oleks ka selles osas issandaga ühendatud. Ta ütles muidugi kõike seda, kogu seda valu, kogu seda kannatust, mida issand oma südames tunneb, seda meie ei suuda mahutada. Ja nüüd järgneb veel terve rida kohtumisi issanda trooni lähedal aujärgedel istuvate võitjatega. Need on siis võitnud koguduse esindajad. Need oli rida tarku ja äärmiselt õpetlike kõnelusi, millest ka issandise osa võttis. Need algasid Paulusega ja lõppesid ühe kurtumma kodutu angeloga, kes oli pärinud märtri krooni selle eest, et ta külmal ööl oma kehaga püüdis katta ühte rentslis lebavat vana joodikut, et see ära ei külmuks ja ta külmus ise ära, püüdes päästa seda vana joodikut. Nii et temale arvestati sellest märtri kroon ja see angelo lugu oli ka lõpmata huvitav ja õpetlik. Ja nüüd oli ta seal kõrgel kuninglikul aujärjel ja täis sellist armastust, et kui ta süleles autorit, siis autor ütleb, et ta oma seisukorras ei suutnud seda armastust nagu mahutadagi. See oli nii intensiivne ja nii tugev ja nii küllane, et see nagu ajas üle ja ta leidis, et ta ei suuda seda vastu võtta. Aga see oli, ta ütles, see oli kõige imepärasem, mida ta oli kogenud. Tähendab, tema täitus selle armastusega, aga seda oli nii palju veel, et see ei mahtunud kõik temasse. Ja siis talle öeldigi nagu see lõppkokkuvõte, et kõrgem tarkus on armastada. Ja seda issand oli talle öelnud juba tema vaimuliku seikluse alguses ja nüüd sai see siis nagu võimsa näitliku kinnituse. Ja Jumalaga jätuks ütles angelo, ära unusta, mu vendi kodutuid, vii neile sõnum päästjat, paljud neist hakkavad teda uskuma ja armastama. Ja raamat lõpeb sellega, et autor seisab taas ühe ukse eest, millest ta peab läbi minema ja läbiminek järgneb juba järgmises raamatus.
Raamatutund.
Aga raamatu nimi, viimane otsing, tuleneb sellest, et issand otsib praegu võitlejad oma viimase suure võitluse jaoks ja läkitab ka oma sulaseid neid otsima. Ja Rick Joyner on siis kui profet üks nendest sulastest, kes on selleks tööks valitud.
Suur tänu. Ole maran. See on nagu kõrgem pilotaar. Kuuled ja kuule jälle nii palju, et kui sul on nälgi enu Jumala järgi ja saada taevast osa, et Jumal saaks sulle käe ulatada ja mõista, et see mäkke tõus ja see alandus, et see käibki niimoodi. Aga ta teeb mõistetavaks need praktilised asjad läbi nende ilmutuste, läbi selle teekonna ja eks meil ole ka isiklikult asju, mida Jumal on näidanud, paraku me ei jaga neid asju. Ja siis ei saa ka Jumal edasi rääkida. Aga just selle raamatu kohta, et see, mida ta räägib lõpuaja kogudusel, ta annab konkreetse väljundi sellele, et mida me võiksime igatseda. Me loeme sõna, me loeme, aga me ei pane neid asju kokku. Ja tänu Jumalale, et ta on annud ühe ustava venna, kellele ta on saanud jagada seda taevast ja seda teekonda.
Mulle tuleb vahepeal, ma segan veel meelde selle helduse valjuse kohta. Ma kunagi vaatasin videofilmi Steve Hillist, kui Pensacola ärkamine oli ja tema kõneles selle pidas koosolekut. Siis tema teenistusel oli ka nagu kaks põhi teesi, mida ta esile tõi, ta ütles, kui püha vaim sinuga hakkab tegelema, siis ta kõigepealt mõistab su süüdi ja siis ta mõistab su õigeks. Kui sa lased ennast süüdi mõista, siis ta saab sind õigeks mõista. Kui sa ei võta süüdi mõistmist vastu, siis ta ei saa sind õigeks mõista. Nii et siin on see heldus ja valjus kahte pidi ja mulle tuli nagu ette, et see on nagu see Jumala armu jõgi, millest räägib Hesekiel, Hesekieli 47. peatükk vist oli, ja 47. 9 ja seal üldse räägitakse sellest, et Jumala aujärjest voolas see jõgi ja jõe kohta on öeldud 9. salmis algteksti järgi, et see oli kaksik jõgi. Tähendab, meie 68. aasta piiblis on lihtsalt see tõlgitud jõgi, aga uues 97. aasta väljandes on öeldud jõed, aga tegelikult algtekstis on see kaksik jõgi ja vanad usklikud rääkisid ka kaheharulisest templi eest, eks ole. Ja nüüd see ongi see armu jõe kaks haru. Ta mõistab su süüdi ja ta mõistab su õigeks. Püha vaim tuleb, toob selguse patu kohta ja sa alandud ja võtad vastu ja saad õigeks Jumala ees. Nii et see meie kuulutuses tänapäeval, no miks just autor seda esile toob või Jumal tema kaudu, et me oleme ainult ühe külje peal. Ainult selle armu külje peal õigeks mõistmise külje peal, aga süüdi mõistmist me ei taha vastu võtta. Ja see jätab meid poolikuks ja me ei omanda täieliku nagu sõjavarustust ja võitlus, võimelisust ja kindlust, et me võime püsima jääda võitjana.
See võitja just, et kes on võitja, et see võit, kui meil on täna, siis Jumal tahab sulle uut võitu anda, sest et taevased mäed on palju kõrgemad. See julgustus selle raamatu läbi mind esiklus väga innustas ja mul on nii hea meel seda ka seda raamatu sundi teha just nimelt sellel teemal, mis sind virgutab, mis köidab ja samal ajal, mis ka julgustab kuulajat. Loe, saa kätte see võit. Saa kätte, see on nagu abivahend, et piiblit sa võid lugeda, sa esiklikult võid sealt palju saada, aga ta annab sulle laiema visiooni, ta annab sulle laiema nägemise ja ta õpetab sind hindama Jumala armu suurust, et kui lihtne on selle kohtujärje ees olla ja süüd tunnistada, et isel ma vajan sind.
Ja ma arvan, et nende raamatute puhul ei aita nagu ühekordsest läbilugemisest. Ja neid on vaja ikka mitu korda lugeda, analüüsida, teha. Lõpuks me oleme ju kõik ikka keskkooli läbi käinud, eks ole meile kirjandustunnis õpetati analüüsima kirjandusteoseid. Me tegelesime sellega, eks ole kirjutasime isegi vahest lõpukirjandit sellel teemal, kirjandusteoste analüüs. Et siin on ka üks raamat, mida tuleb analüüsida, mille kallal tuleb töötada. Need punktid välja otsida, mis on olulised, need arenguliinid, kogu see ideestik ja temaatika enda jaoks lahti mõtestada, kas või konspekteerida, kas või välja kirjutada ja näha, eks ole, millest on üldse jutt. Aga muidu ta jääb meil fragmentaarseteks ja jääb, nagu tükid jäävad eraldi ja ma ei suuda neid ühendada ühekordse lugemisega, ma ei saa sellest õiget pilti. Ja eriti need issanda kõnelused, veel pikad kõnelused, no need on niivõrd sisukad, et noh, tõesti piibli kõrval väga väärtuslik lugemismaterjal. Tänu Jumala, et need on olemas.
Tänu Jumala. Nii et meil on raamatutunni saade ja me rääkisime Rick Joyneri raamatust viimane otsing. Ja me jätkame siis saadet Rick Joyneri kohta käivate valeõpetuste kohta. Ja Olav Maran kommenteerib neid.
Kahjuks ei ole aega. Ma oleks tahtnud veel natukene ka saate lõpus käsitleda neid mingisuguseid kriitilisi materjale, mis on siin viimasel ajal tulnud. Keegi on interneti riputanud arvamusavaldusi, nagu oleks Joyneri õpetus vale õpetus. Ja kahjuks ei jõua siin pikemalt neid analüüsida, aga ma ütleksin siiski paar lauset ainult. Et kui siin see ühe kriitika autor Joseph Chambers ütleb nii, kui ma esmakordselt vaatasin Rick Joyneri poolt kirjutatud materjali, tunnetasin ma silmapilkselt pimeduse ja eksituse vaimu. Nüüd mina omalt poolt võin ütelda, kui ma esmakordselt lugesin seda Joseph Chambersi materjali, ma tunnetasin pimeduse ja eksituse vaimu selles. Nii et siin on nagu eri allikatest, kes saab oma tunnetuse. Ja võin ainult ütelda seda, et ka Jeesuse Kristuse juures tunnetasid variserid, need puhta usu valvurid tunnetasid Jeesuse juures pimeduse ja eksituse vaimu, et temas on Beltsebul kurjade vaimude ülem. Ja kahjuks osutus just vastupidiseks. Ja õnneks osutub see praegu ka vastupidiseks.
Ja sellega me peame arvestama, et need, kes ei ole alandunud issandajat, ei saagi tunda seda armu ja ka ei oma seda kogemust kogeda, kes on issand. ja siis ta ei saa ka aru ka nendest asjadest, mis on otse taevast, sest temal on taevas kinni.
Jaa, ta on oma õpetusliku dogmaatika sees ja ta on kogu südamest. Kogu näed on kogu südamest ja kaitseb Jumala sõna nii nagu tegid ustavad variserid ja kirjatundjad. Nad olid ausõna kõik selle peal kindlad, mis nad teadsid. Ja ometi see vedas neid alt sellepärast, et nende tunnetuses puudus koht Jumala vaimule värskele, vaimu puhangule, vaimu hoovusele. Nad olid nagu tartunud oma vanade asjade juures. Väga hea vana tuleb ka kinni hoida, aga ei tohi olla suletud uuele. Ja uus tuleb sisse, uus vein tuleb sisse ja paljud ütlevad, et ei taha uut, et vana on maitsev. Ja jäävad nagu välja Jumala edasi liikuvast väest ja hakkavad tunnetama seda valena. Nii et tema aluseks oli tunnetus ja siis ta hakkas kombineerima sinna juurde põhjendusi. Väga põhjendusi, kõige absurdsem põhjendus, et ta süüdistab Rick Joynerit New Age'i õpetuse sisse toomises. Tähendab, ta ei tea, ei ole üldse aru saanud, milles on New Age'i õpetuse olemus, kõige väär õpetuste olemus ja siht on vähendada Jeesuse Kristuse isikut, vähendada tema au, vähendada tema vere ja tema risti väärtust. Asendada see muuga, asendada inimpoolsete süsteemidega, teadmistega, dogmatega, õpetustega, ükskõik millega, tõrjuda kõrvale Jeesuse isikut. Kuna Joyneri ilmutused ja raamatud toovad kogu aeg Kristust esile, äärmiselt kristotsentriline. Ja nüüd ütelda, et see on New Age, see on absurd. New Age iialgi ei kiida Jeesust Kristust ainu isikuliselt nii kõrgeks, nagu need ilmutused, mis Joyner meile edasi annab.
Nii et usk ei ole mitte mõistuslik. Jumal annab meile arukust, aga usk lähtub südamest ja see antakse meile andeks. Kui me eksime ja südame tunnistus on see, mis saab Kristuses puhastatud ja värskendatud. Aga mõistusega taevasse ei saa.
Jaa, võt huvitav moment siin ta veel nagu ühe löögi suunab sellele, Joyneri seisukohale, mis oli raamatus kaks puud olid rohuaias. See ei ole eesti keeles ilmunud. Ma lugesin selle läbi ja mõtlesin, et kas seda tõlkida või mitte. Otsustasin mitte tõlkida, vähemalt esialgu. Muudki tööd on nii palju. Ja oli ka just see üks koht. Ma mõtlesin, et kuidas see ikkagi niimoodi on, et ta ütleb, et see hea ja kurja tundmise puu, et see on nagu mudel käsu õpetusest. Et käsusüsteemi, vanatestamentliku käsusüsteemi mudel. Ja mulle tundus see ka natukene nagu imelik. Ma ei saanud sellest aru, panin selle asja kõrvale, mõtlesin, et küll Jumal seletab, kui aeg on, kui vaja on. Ja nüüd see siis Jumal seletas. Kas ma räägin seda ka?
Jah.
Tähendab üldse hea ja kurja tundmise puust söömise selle patu, tuum on selles, et inimene vastu Jumala tahtmist võttis enda peale, enda kompetentsi otsustada hea ja kurja küsimuses. Mis on hea ja mis on kuri? See oli see tarkus, mida saatan talle pakkus. Hakkad ise otsustama, mis on hea ja kuri, sa ei pruugi sõltuda Jumalast, saad ise nagu Jumal. Sest otsused hea ja kurja küsimuses on ikka viimselt kõige kõrgemal tasemel otsused, mis üldse inimlikest otsustest meie otsustada saame. Kogu meie olemus ju sõltub sellest, meie elu sõltub sellest, kas me õigesti ei tabame head ja kurja. Eks ole, see on elu ja surma küsimus. Ja Jumal ütles ka, ongi elu ja surma küsimus. Ja nüüd saatan ütles, hakkad ise otsustama ja siis oled nagu Jumal endale. Inimene ütles, aha, hea küll, ja nii teemegi. Ja sõi ja Jumal tõmbus tagasi temast ja jättis inimese enda hoolde otsustama, mis on hea ja kuri. Ja nyt läpi koko inimajalo, inimkond koko aeg otsustab, mis on hea, mis on kuri. Ise otsustame, ise selle järgi tegutseme ja tulemus on nagu ta on, nagu me näeme. Segadused, sõjad, vaen, häving, kaos, mis hästi vahest nagu on, midagi hästi algab ja kukub jälle varsti kokku. Ühesõnaga, meie käes ei ole absoluutseid garantiisid. Hea ja kurja küsimuses ja filosoofia ütlebki, et see on suhteline ja subjektiivne. Ühel ajastul nii, ühel rahval nii, ühel kultuuril nii, teisel teistmoodi. Ja me loeme ja noogutame pead ja jah, jah, tõesti, tõesti nii on. Ja nii nagu ei olekski absoluutselt olemas hea ja kurja küsimuses, absoluutselt määrangud. Aga ometi see on ja see on Jumalas. Ja see pidi jääma nüüd Jumala kompetentsi otsustada ja inimesele see teada anda, mis on hea ja mis on kuri. Ja inimene pidi jääma sellest sõltuvaks Jumalast. Kõigist teistest puudest ta tohtis süüa, tähendab teised tunnetusvaldkonnad olid talle avatud, aga see tunnetus oli talle kinni pandud. Miks? Sellepärast, et saatan on kavalam ja targem kui inimene, võimsam, tugevam, kõrgem, teadlikum ja ta suudab inimest petta. Suudab selle inimesekese ära petta ja talle serveerida asju ja vastupidi. Ja nii sündiski. Nii nagu inimene võttis saatana nõu kurda, saatan hakkas süstima oma mürki ja hakkas keerama pea peale asjade väärtusi. Ja nüüd Jumal tuli taastama seda õiget vahekorda ja see õige vahekord taastatakse püha vaimu läbi. Sest püha vaim on saadetud, et juhtida meid kõigesse tõtte. Nüüd püha vaim on see jumalik organ, kes pidi juhtima ka algseid inimesi, kui nad oleks jäänud Jumala juhtimise alla. Oleks vaim hinganud nende peal ja oleks neile ütelnud, täpselt seda, mida me siin just enne rääkisime, et siin on need roheline, võid minna, siin on punane, seisa paigal ära liiguta. Ja inimene on selle kaotanud. Aga nüüd tuli vahepeal käsuõpetus sisse. Ja käsuõpetus nüüd ilmutas meile üsna palju sellest, mis on hea ja kuri. Sest hea ja kuri on ju tegelikult Jumala sees, need määrangud on olemas. Ja nüüd Jumal andis seda käsu kaudu inimesele oma ära valitud rahvale, keda ta valmistas, andis ta talle teatud kriteeriumid kätte. Aga milles siis siin nüüd halb on? Halb on see, et inimene jällegi ilma püha vaimu suunava jõuta ei suutnud seda materjali ka õigesti kasutada. Ta ei suutnud lõpuni õigeid otsustusi langetada, hea ja kurja küsimuses. Ja võttis nii ütelda ka käsuseaduse täitmise oma kätte. Inimene võttis oma kätte, sest käsuseadus on antud ka niimoodi jumaliku tarkusega. Ega ta kõiki viimseni üksipulke ei rääkinud ära. Noh, mõnes valdkonnas rääkis, seal üsna täpselt. Noh, teatud seksuaalpatud ja mida ei või ja ütleme seal söömisküsimused ka küllalt detailselt. Aga näiteks hingamispäeva pidamine ütles, mingit tööd, argipäeva tööd ärge tehke. Aga nüüd eks ole, kus on piir? Kus on tööpiir? Ja siin hakkaski nüüd inimese mõistus tööle ja tehti süsteemid, tehti põhjalikud õpetused, punktide haaval, pikad loetelud, mida võib teha ja mida ei tohi teha. Tähendab, inimene nüüd ise hakkas panema asju jälle paika oma mõistusega. Ja mis oli tulemus? Tulemus oli see, et Jeesuse vastu üks peamisi süüdistusi oli see, et ta ei pea hingamispäeva. Ta teeb seda, mis hingamispäeval ei ole lubatud. Mille alusel? Nende meie reeglite alusel, mis ta tegi. Ja nüüd see käsuseadus oma jõuga olles haaranud, nüüd selle inimlikus soovis täita seda ja enese kindluses, et meie täidame, et meie käes on see täiuslikuks kujunenud tunnetus käsuõpetuse kaudu, nii nagu Paulus Rooma kirjas ütleb, et juudid uskusid, et täiuslikuks kujunenud tunnetus või täielikuks kujunenud tunnetus käsuõpetuses on meie käes. Ja nüüd selle tunnetusega, mis neil käsuõpetuse põhjal oli tekkinud, nemad tundsid ära, et Jeesus on halb, et tema ei täida käsuõpetust. Tähendab, need, kes olid käsu all, pöörasid oma pilgu käsuandja peale, sest Jeesus kui sõna oli see, kelle kaudu sõnastati Jumala seadused, Jumala määrused. Tema oli käsuandja ja nüüd need, kes käsu said ja täita tegelikult ei suutnud, tõusid käsuandja vastu, kes ainsana suutis täita ja täitis kõiki käsku. Ja nüüd need inimesed, käsualused mõissid ta surma selle süüdistusega, et ta ei ole täitnud käsku, mida nemad arvasid, need olevat täitnud. Nii et siin on nüüd see surm, mida käsk ka kaasa tõi. Ta pidi tooma elu, aga see kõik ei toiminud selles, sest siin oli sees ikkagi see inimese endapoolne otsustus hea ja kurja küsimuses. Sellest ei vabastanud, ei saanudki Jumal vabastada inimest enne, kui nüüd Jeesuse kaudu, Uue Testamendi kaudu, mille alusel, lunastuse alusel me saame püha vaimu anni ja püha vaim juhatab meid alles kõigesse tõtte. Siin me saame õige tunnetuse ja juhtimise tõe ja vale hea ja kurja küsimuses. Ja selles mõttes on ka õige Schoeneri seisukoht, et käsuõpetus on ka mudel sellest hea ja kurja tundmise puust. Inimene ise hakkab panema, et see on hea, aga see on halb. Ja pani saatuslikult ja traagilisel kombel pani selle otsustusega mööda.
Paraku nii, aga suur tänu selle lisamise eest. Sest et inimesed küsivad ja materjalid levivad, aga ja. Me alati ei mõtle nii palju ja mõtleme, et kas on siis ikka õige või ei ole õige. Aga ikkagi oleme koos Issandaga, sest Issand tahab meie tunnetust kasvatada temast.
Ta on meile tarkuseks Jumalalt. Ja see, noh, siin nagu pahandab Joinerit ka, et Joiner rõhutab väga seda tarkuse momenti. Aga see, ega ikka Jumala sõna rõhutab ka tarkust ja õpetussõnades räägib ikka väga kaunisti tarkusest. Ja see ka alg või varakirikliku ajastu kõige suurem ja kaunim Jumala koda, mis ehitati Konstantinoopolis, oli ju Hagia Sophia, püha tarkus. Nii et seda peeti nii kõrgeks ja väärtuslikuks seda Jumala tarkust ka, et kõige kaunim koda pühendati sellele. Muidugi see tarkus läks käest ära jälle kogudusel selle võõrandumis kohutava, kõik ära rikkuva võõrandumisprotsessi tõttu ja see tarkus muutus ebatarkuseks ja Jumal pidi selle koja ära võtma ja andma selle moslemite kätte, et näidata koht kätte, et me olime ka kogudus jälle, läks suureliseks oma tarkuses ja tegelikult sama teed tallas, mida vana testamentlik juutlus tallas, formaliseerumine, tardumine õpetuslikes dogmades ja vormides, mis jätab Jumala vaimu välja. Ja nüüd eks ole selle reminiscentsid, nüüd löövad igasugustes kirikutes ja kogudustes, see on jätkuv protsess kogu aeg, tekib see konservatiivne vähemus, kes on vastu igale edasi viivale ilmutusele. Aga Jeesus ütles, ma teen kõik uueks, ta toob uut esile. Ja ütleb tõeline, Jumala teenija on see, kes toob esile uut ja vana. Aga vana ei heideta ära, vana on väärtuslik. Aga uut ka, sa pead hoidma uut ja vana. Aga osa on ainult, kes vana hoiavad kinni. Vana on maitsev, eks ole, jäävad selle juurde. Aga Jumal kasutab neid ka üldiselt. Ma olen märganud, et koguduse vanemad on valdavalt noh, konservatiivid. Nad ei ole seda sorti inimesed, kes uuendustega õhinal kaasa lähevad. Nad on ettevaatlikud, aeglased, jälgivad, sest nendel on suur vastutus, eks ole, et nad ei lähe. Aga nende kaudu alati jumal ei saa jälle uut asja siis ilmutada, sest nad on väga-väga rangelt kinni vana küljes. Selle tõttu on vaja ikkagi neid nagu uuendusmeelseid või radikaale, kes võtavad jälle uue ilmutuse vastu ja toovad välja, mille kaudu on ju sündinud need usupuhastuslikud liikumised. Lutherist pealeks edasi siis juba baptistide liikumine seal ja anabaptistid ja pärisbaptistid ja metodiste järkamine, eks ole. Kui tuli, Wesley tuli välja sellest kirglikust süsteemist ja edas pidi juba nelipüha, eks ole, kui nelipüha järkamine tuli, Ameerikast tuli see Oslosse see event, mis ta nimi oligi. Oslo metodisti koguduse pastor tõi nelipüha liikumise Euroopasse. Siis Oslo metodisti kogudus tõukas nad jälle välja enda keskelt. Nad ei võtnud seda vastu, sellepärast see oli liiga uus nende jaoks, käremeelne. Ja kõik olid õnnelikud selles õpetuses, mis kunagi on käima pandud ja teoloogid tänaseni hoiavad, et püha vaim valati kord välja. Algkoguduse päeval valati kord välja ja nüüd ta on siin juba ja kõik saavad sellest osa, kes aga tulevad mingisuse kirikliku institutsiooniga ühinevad, nemad saavad automaatselt sellest pühavaimuannist osa. Aga elu on näidanud, et pole kaugeltki nii. Iga üks peab jälle tulema oma isikliku nelipüha kaudu ja see tekitas nii suure vastuseisu, eks ole, et alg nelipühalised tõugati välja ja paljud tõukavad tänaseni neid välja ja karismaatikuid ja kõiki. Ja peetakse seda halvaks, et keelte rääkimine oli ka. Vaat oli alg koguduses ja siis ainult nelipäeval, eks ole, siis räägiti neid keeli ka, mida teised aru said ja edaspidi keelte rääkimine on kõik väga kahtlane värk. Väga kahtlane värk. Muidugi, võib olla. Ma olen kuulnud küll keelte rääkimist, kus on, absoluutselt mu vaim ei lähe kaasa. Tunnetan, kui võõras vaim on. Tema räägib keeltega vaimus, eks ole. Ja kristlane palvetab sõnadega, eks ole. Palvetab, ma vaatan, sõnad on kõik õiged, ei ole midagi ütelda. Hakkab keeltega palvetama, tunnen võõras, ei lähe kaasa. Ei saa ütelda halleluja, ei saa ütelda aamen, ei saa ütelda tänu Jumalale. Oled vaid, käed ei saa üles tõsta. Aga tema enda meelest palvetab keeltega. Nii et tuleb sisse valesid asju igale poole. Nagu Michael Harper, üks karismaatilise liikumise eest võitlejad anglikaani kirikust omal ajal ütles, et pühavaimu töö koguduses toob kaasa tõsiseid probleeme. Aga need on eluprobleemid, aga parem olid meil surmaprobleemid. Ilma selleta olid surmaprobleemid. Ja niimoodi siis on ka, et Jumala töö käib nagu niimoodi tsükliliste ringidena tihti lugu ja vanad asjad tulevad nagu uuel tasemel uuesti. Ja nii on siin ka selle Joeli tõotuse täitumisega. Nagu esimesel nelipühal oli, eks ole, et vaimu valati välja. Ja Peetrus ütles, et see on nüüd, eks ole, Joeli tõotuse profeteeringu täitumine. Aga nüüd, eks ole, tõuseb siin Joineri kriitik ja ütleb, jaa, see on juba täitunud ja see enam ei täitu. Aga kus sa tead, et ei täitu? See on Jumala käes. Jumal võib teisel aastul jälle alustada ühe uuega ja valada vaimu välja. Ja täpselt niimoodi tsüklite viisi Jumala töö lähebki. Jälle korduvad vanad asjad aga uuel tasemel. Ja nii, et alati peab ikkagi olema lahti uuele ja mitte ära unustama vana tarkust.
Sest vanad on just see, mis hoiab seda tasakaalus ja vanadel on see osa, et see osa, mis see hea on, edasi anda.
Ja,
et see uuenemine toimuks.
Uued, kes on niisugused uuendusmeelsed, need haaravad uuendustest kinni ja panevad selle peale siis nagu äärmiselt suure rõhu. Ja viivad jälle tasakaalust välja, eks ole. Hakkab minema äärmusse. Ja siis tekib vastureaktsioonine teise äärmusse. Ja see ongi saatana tahe, et panna pendeldama ühest äärmusest teiseks ole. Ja kumbki äärmus on halb. Aga mis ütles Jumala juba Moosese kaudu, et mine seda kuninglikku teed mööda vasakule ja paremale kaldumata, siis sa jõuad perele. Et on kuis on meil minna.
Jah. Suur tänu, Ala Maran.
Raamatutund.